Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy awgusty hepdäniň seýşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Germaniýaga diýen saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy.
Olar yurtların özara iqtisadi xizmetdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdugyna degişli temalary ara aryp maslahat edipdir.
Türkmenistanyň prezidenti yurdun gadanan ajaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri jurnalistler guramalary bilen xizmetdaşlygy ýoly goýmaga çağıryar.
Gadanan üstünliklerini halkara hawalar giňişligini näme üçin beýan edýän mübarada soraýarlar.
Çağlarını aşavadın Rus klaslarına oku vermek isteyen enatalardan alınan paranın möçörünün tas 5-si artandığı haber veriliyor.
Alyanlar yönüsül para piskesin hasavına alınıyor değiller yönüsü.
Onlar çaktivist arasa ganlı ahal tekatlarının Türkmenistan'da köpçülüklerin metisleştirilendiğini aydıp, Prezident Gurbanly Berdimuhammedow'a yüzlenip petitse çap etti.
Ahal tekata masfut bolan häsiýetler ýitýär, owudanlyk ýitýär, raçyk ýynnamlyk gelýärdi, o da...
Ýarym saatlyk habarlar günüli gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşarys. Programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Özbekistanda ketelxana yerleştirilen ve onun nähili ketelen näsaglanyny barada maglumat berilmeýän Özbek prezidenti Islam Karimovyň intensiv bejergi bölümünde saklanýandygyny ve onun beýnisine gan inmek zerarly ejir çekýändigini onun kiçigiydi Instagram sosial ulumyndaky tassyklanan sahypasynda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Häzirki pursat onun geljekki saglyk ýagdaýy barada islendik çaklamany öňe sürerden entek ören ýer diýip Lola Tillayeva Kerimovanyň 29-njy Augusta Instagram hasabına çap edilen maglumatında bellenýär. Rus, özbek ve ingliz dillerine çap edilen maglumatda prezident Kerimovyň 28-nji awgusta keselxana yerleştirilendi ve onun sağlık ýagdaýynyň kadarly hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýle-de maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmağa ve Kerimovlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmağa çağrylýar. Bu beýanat 2014-nji ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov ve onun aýaly Tatiana Kerimova, Lola Tillayeva Kerimova, onun adamsı ve iki çağısı görülýär. Özbekistanyň UNESCO-daky elçisi Tillayeva Kerimova Özbek prezidentiniň ikinji gyzydyr. 29-njy awgusta Siriýanyň demiradygynaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt halk goranyş birliginiň söwüşçüleriniň öz yaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat gürrüň edilýän Sewitin golunda Türkiýanyň harbylary we Türkiýe tarapyndan goldanylan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursatyna gawat geldi. Emma 29-njy awgusta Manbijiň daşda öreginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçleri ýerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň metbuat we Kerimov bu maglumatlary inkar edýär. Onuň sözlerine görä Siriýanyň demiradygynaky Kürt söwüşçüleri Efrat deriýasyndan gündoğurda galmaldy barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen duýduruşa eýýärler. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýaly Kürt söwüşçüleri Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerinden ýygyn alypdy. Yemenin hopsuzluk resmileri 29-njy awgusta yurdun gün ortasındaki Aden şehrine canından geçen hücumçinin güýçli bombalı ulağı partladandığını ve hükümeti taraftar 25 eserin öldürlendiğini aýdýarlar. Bu eserler Yemenin demiradyk serhedinde söwüşmek üçin Saud Arabistan'a gitmeye tayarlık görýär diýip Yemenin häkimetleri belleýärler. Şeýle-de wakada başga da 60 adamın yaralanandygy, olaryň 3 ketelxana yerleştirilendigi habar berilýär. Ulaglyk bombaçy Adendäki meçhet ve iki mektebin goloyundaki Sevitte harvi ekspedisiya gatnaşma üçün yadga duryan eserlere hücum etdi. Saud Arabistanı operasiyalar üçün 5000 çemesi eskere harvi təlim bermesi inaşyar. Islam Devleti Adlı Topor bu hücumi öz tövüşçülörünün birinin cevap kerdiğini aytdi. Şelilde bu ekstremist topor hücumde 60 adamın öldürlendiğini öngü sürdü. Evropa Bileleşiginin Birleşen Ştatlar bilen Söwda gepleşiklerine araçlığı ediyen baş resmi Evropa Bileleşigi bilen Birleşen ştatlaryň arasynda erkin söwda etmek barada teklif edilen pakt boýunça geçirilen gepleşikleriň şowsuz bolanyna barada Germaniýanyň ministriniň öňe süren maglumatlarynyň ähmiýetini pese gaçyrdy. 29 awgustda Ýewropa Birleşiginiň arçysy Garcia Barcero Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabriel tarapyndan öňe sürilen maglumatlaryň çişirlendigini aýtdy. 28 awgustda Gabriel Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky transatlantik söwda we investisiýa hyzmatdaşlygy diýip atlandyrylan gepleşikleriň de facto şowsuz bolandygyny emma muňa garamazdan muny hakykatda hiç kimin tasdiklamaýandygyny aýdypdy. İranın resmileri yurdun Fordo adlı yadro desgasını koruma üçin orsette öndürülen ve uzak aralığa uçan tədi raketa uluğumunu yerleştirendiğini aydiyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm havarları ilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinde yetirin. Men Səhra, saadları kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyaz.